Prošle godine smo imali uvertiru i generalnu probu organizacijom Evropskog juniorskog za žene. Rezultati su naravno kao i na početku uvijek bili onako malo nespretni, ali smo uz izuzetnu rešenost i svesnost uspjeli već trećeg dana takmičenja da otklonimo sve probleme, da rešimo i dovedemo sve na onaj nivo na koji je potreban da bi se to nazvalo organizacijom jednog evropskog prvenstva, i to je rezultiralo na kraju priznanjem Evropske federacije za fantastičnu organizaciju i fenomenalnu porodičnu atmosferu koja je kreirana. Samo smo nastavili tamo gdje smo stali, odnosno nastavljeno je tamo gdje je stalo. Uvertirom ovog street voleja, daj da kažemo istorijskog street voleja koji je prvi put organizovan kod nas u našoj zemlji u Zrenjaninu, koji je praktično ujedno i priprema, odnosno lepa uvertira devojkama koje će u Zrenjaninu početi igra u grupi, a kasnije otići na finale, odnosno na put ka tronu u Beogradu. Mislim da je jako lepa manifestacija, kao što vidite, kao što i jeste organizovano, odnosno kako je organizovano, zaista izuzetno fenomenalno. Da ja iskreno nisam očekivao ovako veliki broj djece. Evo kaže, pa nema toliko djece. Pa djece ima, ali sa djecom treba raditi, djeci se treba posvetiti. I to je ono što je po meni suština cele priče.